Gepleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum aýdyrly dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 23-nji dekabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda polisiýa işgärleriniň köpçülüklerini diplerinden boşadylmagyna garaşylýar. Lewapda 1500 ugly işgäri krizis sebäpli 3 aý bäri aýlyk berilmeýär. Öwe beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Türkmenistanyň daşary işleri ministriniň ornbasary Wepa Hajiyev bilen Owganystanyň Milli Islam Hereketi partiýasynyň ýolbaşçysy Marsal Abdulrashid dostumyň arasynda telefon söhbetdeşligi geçirildi. Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň maglumatyna görä 21-nji dekabrdaky gepleşik Owgan tarapynyň başlanyjy etasynda amala aşyrylypdyr. Söhbetdeşligiň dowamında iki tarapyň hem energetika ulag we beýlik taslamalary durmuş geçirmekde hem de howpsuzlygy we durnuklulygy howp taýýan wehimler bilen görüşmekde tagallalary birleşdirmäge ygrarlydyklary beýan edildi diýip resmi maglumatda aýdylýar. Abdulrashid dostum Owganystanyň täsirli harby we siýasy wekilleriniň biri hasaplanýar. 2020-nji ýylda oňa Marshall harby çyny berildi. Amerikanın prezidenti Donald Trump yakında Kongres tarafından ikrar edilen 900 milyard dollarlık iktisadi himayeti utonç deyip adlandırdı. Şelid ona kol koymayacaktığını yandıttı. 22 dekabrda Twitter hesabında yerleştirilen videosunda Trump taslama veto koyacaktığını güne aytmasa da onda Amerikanları koldama üçin yeterli himayetin göz önünde tutulmandığını, şeyle de başka köp harajatı çıktıcıların bardığını aydıp onu tanqitladı. Taslama her bir Amerikala 600 dollar mensuwerinde bir gezeklik maliýe himayetini göz öňünde tutýar. Emma Trump Kongresden munyň 600 dollardan 2000 dollara çelini artdyrylmagy, jüwitler üçin bolsa 4000 dollar mensuwerinde kesitlenilmegi boýunça goşmaçylary girdimegi soraýdy. Trump 5593 sahypalyk çykdyjylar taslamasynda beýlik harajatlar bilen birlikde beýlik döwletlere berilýän himayetlere muzeýler üçin çykdyjylara näýilelik bildirdi. Bu COVID himayeti adlandırılar, emma munun COVID bilen tas hiç gili ilteşki yok deyip Trump aytdi. Kömek tatlaması koronavirus pandemiyasından ezir çeken şahsiyetleri ve karhanaları kuldumu üçin 900 milyard dolarlık iktisadi kömeği, şeyle de 2021-ci mali yılı üçin, hükümeti maliyeleştirme üçin 1.14 trilyon dolarlık harajatları birleştiriyar, ol şeyle de salgıt yengilliklerini hüdürlüyar. Prezidentin käbir tanqidlerinin COVID-19 himayetinde göz öňünde tutulan serişdilere däldi, hükümeti maliyeleştirme üçin kanundaky çykdyjylara degişlediği meňzeýär. Wekiller öýü we senat taslamany 21-nji dekabrda uly goldaw bilen ikrar etdiler. Netijede veto goýulan halatynda da onu ýatyrmak üçin ýeterlik sesleriň boljakdygy bellenilýär. Owganystanyň paýtagy Kabulda näbelli hüjümçiler taýlawlara gözegçiligi diýen garasda tinç topordyň başlygyny öldürdiler. Kabul polisiýasynyň metbuat wekilinin Azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä Yusuf Rashidi we onuň sürüjüsine garşy hüjüm 23-nji dekabrda ir bilen amala aşyrylypdyr. Hüjümiň netijesinde Rashid öldürildi, sürüji hem yaralandy. Belli grajdan aktivistleri Rashid düýbi Kabulda ýerleşýän Owganystanyň azat we adalatly saýlaw forumy toporunyň dolandyrjy ýolbaşçysydy. Hücumun cevapkarçılığın hiçbir topar öz üstüne almadı. Sintabırdan veri Uvan hükümeti ve Taliban cengçileri yurttaki onur çil veri devam edyan ursa son vermek maksadı bilen Katar'da parahçılık gepleşiklerini geçiriyarlar. Bu gepleşiklere aramızdan Uvanistan'da gazaplalık devam ediyar. Sonki ayların devamında belli şahsiyetlere, sultanda jurnalistlere, ruhanlara, siyasetçilere ve adam hukuklarını koruyucuları arası hem hücumlar yayvanlandı. 23-nji dekabrda Irden Fransiýa Britaniýa bilen öz serhetlerini açdy. Mundan öň Ýewropa Birleşiginiň ýerini ýetirji edarasy Britaniýada COVID-19 virusynyň has tiýip ýaýraýan mutasiýasynyň öňüni almak üçin bu ada girdilen tiýahat çäklendirmelerini aýyrmagy maslahat beripdi. Fransiýa bilen Britaniýanyň arasynda howa, demir ýol we deňiz gatnaşyklary ýangadandan ýola goýuldy. 20-nji dekabrda girdilen gadagynçylyk netijesinde Angliýanyň günorta sebitlerinde müňlerçe ýüklügi toplandy. Geçen dinç günlerinin devamında Londonda ve Angliýanyň günorta günorta sebitlerinde virusyň täze görnüşiniň uly depkinde ýaýramagy sebäpli petiklenme girdildi. Munyň ýyzy bilen 10-njy döwlet Britaniýa bilen gatnaşyklaryny kesdi. Bütün Dünya Sağlık Kurumu'nun Avrupa'daki ekspertleri mutasyadan geçen virüsün önünü almak boyunca 23. dekabrda maslahat geçiriyorlar.